I'm gonna lay down my sword and shield
down by the riverside.
Oh,
down by the riverside.
Yeah.
Down by the riverside.
I'm gonna lay down my sword and shield
down by the riverside.
I'm gonna study. Heavy load
down by the riverside.
Oh.
Down by the riverside.
Yeah.
Down by the riverside.
I'm gonna lay down my heavy load
down by the riverside.
I'm gonna study.
Projekt internetového svobodného rádia.
Příjemný večer, vážení posluchači, vám všem, kteří právě posloucháte Svobodný vysílač CS. Hlásí se studio Helen a s ním mimořádně komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnes s doktorem Karlem Haisem, právníkem, prvním místopředsedou Aliance národních sil a komentátorem. Hezký večer.
Dobrý večer všem.
My jsme si připravili společně několik témat. Pojďme začít u prvního. Je to názor Ivany Haslingerové, který jsem četla na internetu a zaujal mě tím, že soukromá televize dostala pokutu za nevyváženost. Je to taková úvaha nad tím, zda svoboda slova je nebo není na našem mediálním trhu nebo v našem mediálním prostředí. Ivana Haslingerová píše, že soukromá televize Barrandov dostává pokuty za nevyváženost. Poslední pokutu 400 tisíc korun dostala od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za neobjektivitu a nevyváženost v pořadu kauzy Jaromíra Soukupa. Majitel televize Barrandov kritizoval firmy, které dostávají pobídky od státu a přitom vyvádějí peníze do zahraničí. A co víc, jako příklad prý uvedl pouze automobilku Škoda Auto, veliký zdroj reklam pro všechna média, a ta neměla dokonce ani možnost se hájit. Tak alespoň zdůvodnil podle ČTK udělení pokuty předseda rady Ivan Krejčí. Co říkáte tomuto názoru, tomuto článku?
No, co k tomu říct? Je to součást mediální války, to znamená takového toho hlavního proudu, to je Česká televize, Český rozhlas a další takové ty přidružené média, který tedy klučou na stranu soudobého uspořádání společnosti a snaží se tedy tu opozici potlačit. Je to v příkrém rozporu se svobodou slova, je to omezování takovou skrytou formou, oni to vždycky zahalí do takového toho noblesního hávu, jakože za něco bojujou, že bojujou za demokracii a za spravedlnost a za vyváženost a za takovýhle ty povídačky, které jsou teď moderní. A není to nic jiného, než prostě potlačování svobody slova, která vlastně se dneska vine celým tím mediálním prostorem u nás. Já dám třeba příklad tištěné média, ale i rozhlas a televize. Když chcete otisknout článek, teď nemluvím o placené reklamě, jo, aby bylo jasno, protože placená reklama, to jde, to jdou ty peníze firmě. Ale když chcete otisknout článek nebo prostě nějaký prostor teda získat, abyste mohli vyjádřit v televizi nebo v rozhlase, tak dáváte provizi, všimný, úplatek, myslete si o tom, co chcete, tomu redaktorovi. Jo, tomu redaktorovi dáváte peníze. Podle toho, jak je to závažný, jak moc jste neoblíbený, jak moc mu to dá práci vás tam protlačit, tak mu dáváte prostě cash peníze. Což je normální korupce. To se nedá ničím opovídat, odůvodnit, ať si to každý zkusí. Ale nebo se tam prostě nedostanete, že jo? Prostě vám to neotistrou, že jo?
Ovšem,
a pochopitelně zase se to odůvodní něčím krásným, jo? Něčím, co jako prostě, že jste rasista, a že jste prostě agent někoho a že jste radikální a podobně. Takže takhle ta situace v tom mediálním světě v současném dneska je. No.
Když se vrátím k té pokutě 400 tisíc korun, kterou dostala televize Barrandov, je podle vás postup Rady pro rozhlasové a televizní vysílání mementem pro všechna média, která si dovolí kritizovat nějakou velkou firmu za čerpání dotací a nepřidá k tomu hned rešerži všech dalších podobně se chovajících firem?
Musíme si uvědomit jednu věc. My v současné době žijeme v korporátním kapitalismu. Takže všichni politici, který vládnou, jako fakticky vládnou, a všechny média, což je vlastně taková ta hlásná trouba té vládnoucí kliky, mají za sebou nějakou korporaci, že jo? nějakou vlivnou nějakou skupinu lidí, která je financuje. To znamená, že někteří mají už jako dost velkou sílu, protože mají hodně peněz a můžou si to dovolit, tak vlastně oni financují celý to spektrum. Jo? Oni nefinancují třeba jednu politickou stranu. Oni financují všechny ty politické strany, které jsou v tom hlavním názorovým proudu, jo? Čili v tom globalismu a příznivci nového světového řádu. Čili všechny tyhle ty instituce, které jsou zařazeny do tohohle toho proudu, no, tak oni jsou schopní je pokrýt těma dotacema nebo prostě finančníma prostředkama všechny. Že jo? Čili oni všichni mají zájem na tom, aby se to nezměnilo, jo? Aby to trvalo co nejdýl. Protože oni tuší, že se v tom světě něco děje, že se ten svět mění, jo? Že se od toho korporátního systému prostě svět odvrací a na různých místech ve světě už jako je to i znát, jo. To se podívejte třeba na Ameriku, že jo. Tam opravdu Trump dělá velkou práci a velkou čistku a jak se na něj tam vrhají a co všechno na něj vymýšlejí a ale je to vidět i v jiných státech, že jo. Ta Evropa bohužel musím říct, že trošičku zaostává, že přeci jenom v té Evropě ten globalismus a ty přívrženci toho světového nového řádu jsou tak nějak jako víc uhnízděný, no protože vlastně z té Evropy to vzešlo, že jo, z té totality, ty totality toho Německa, že jo, toho fašismu a podobně, že jo. To si musíme, podívejte se jako do historie, jo, tam to otevření druhé fronty, že jo. To otevření druhé fronty bylo v podstatě pro záchranu toho klasického západu, že jo. To nebylo, že by jako tak nějak moc, jako oni zrodili, Amerika zrodila, v podstatě podporovala Hitlera, že jo. Oni stáli u zrodu vlastně tohle toho šílenství, že jo. Jo, a tam potom, kam šli vlastně ty experti, že jo, fašistický, kam šli nacisti, kam utíkali, že jo, no pochopitelně na americký kontinent, že jo, ať přímo teda do USA, nebo teda skrytě do Jižní Ameriky, jo, čili tam je vlastně to podhoubí, ty největší myšlenky vlastně toho nového světového řádu vznikaly už ve 40. letech, to znamená za válečného konfliktu. Já bych se jednou prostě v nějakém pořadu chtěl věnovat jenom tomu, aby jsme si uvědomili, co je vlastně podhoubím celý tyhletý hry, kterou prožíváme.
Hlavně, abychom si uvědomili, jaký bude konec této hry.
No, konec, já jsem optimista a doufám, že tyhle ty tendence tedy padnou a ty nový směry nebo ty obrodný směry, takový ty směry, který to chápou a snaží se tedy to zvrátit a vybudovat tedy skutečně už něco jiného než ten zahnívající a
zdá se vám, že to lidi chápou? Ne. To budování něčeho nového? Že lidi si dokážou informace vytřídit, ověřit, a nebo slepě věří médiím a musím říci, že tam opravdu nejsou vždy objektivní informace.
Ne, neumějí si to vytříbit. Neumějí si to vytříbit, bohužel ta setrvačnost toho myšlení je velká. Zvláště je velká v těch postkomunistických státech, bych řekl, v té Evropě, protože tou změnou toho systému a tou obrovskou kapacitou toho ideologického boje, jo, po všech frontách, jo, po kultuře, po vědě, po prostě ta propaganda, reklamy, že jo, a tak dále, ta nás masírovala vlastně celých těch 40 let. A lidi toužili vlastně to poznat, že jo, toužili něco takového, že jo. A teprve teď, po těch 30 letech, začínají střízlivět a zjišťují vlastně, co to je za systém a kam jsme to vlastně vlezli a teď nevíme pomalu, jak z toho ven, že jo.
A nefungují ta média tak trochu obráceně? Novinář, který napadne nějakou firmu za nekalé chování, se musí bránit místo, aby se bránila ta firma. A pokud samozřejmě vyhraje svůj spor s novinářem, pak tedy chápu, že novinář bude právem postihován. Ale my to máme přesně obráceně. My postihneme novináře za to, že nás informuje o tom, co se děje. A místo, abychom poslali nejvyšší kontrolní úřad a prověřili tu firmu, tak firma nadále dostává dotace a my popotahujeme novináře. Je to taková samozřejmost, která je velmi zavádějící a velmi zvláštní. Připomíná hodně dobu před 30 lety, kdy se také o svobodě tisku prý nedalo hovořit. Nevystřídala komunistickou stranu Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, tak jak píše ve svém článku Ivana Haslingerová?
Jasně, že vystřídala. Je to prostě, je to ideologický boj. A musíme si přiznat, že na tom západě tohle to ovládají. Jo. Proč by automobilka dělala špinavou práci, když od toho má svoje poskoky, svoje organizace? Jo? Takže proč by to oni iniciovali nějakou žalobou nebo něčím takovým? To by si obrátili spoustu lidí proti sobě. Oni nastrčejí prostě média, oni nastrčejí prostě různé organizace, které jsou legální, že jo? Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je legální, že jo? Je to orgán, který zase pod hezkým heslem by měl kontrolovat tedy nějakou tu čistotu té kultury a čistotu toho mediálního prostoru. Jo? A oni mlčí, že jo? Oni, jako kdyby se jich to netýkalo. Že jo? No a o tohle to jde. Podívejte se, já vám dám jenom příklad, jak ten ideologický boj ten západ umí. Jako, jo? Dobře si pamatujete na Agenta 007.
Ano.
Skvělej scénář, nejlepší herci, perfektní hudba a kvalitní provedení. Přitom to byly politický filmy. My?
Jako třeba u nás 30 oře, případů majora Zemana?
No ano, jo, my jsme se tomu trochu přiblížili, ale máme ještě lepší perly, že jo, jako 4 stanku a pes. Jo. No tak tímto způsobem jsme jako moc ideologicky asi bojovat a bodovat nemohli, že jo. Přitom ty filmy teda na pohled a na to, kdo se nezajímal o politiku a nebo to nechápe vůbec, jak se to vlastně dělá, tak se na to Agenta 007 díval, že jo, a záviděl, že jo, oni mají takovýhle filmy a hlavně, podívejte se, tu kulturu oni vlastně po tom našem převratě zvládli úplně skoro ze dne na den a jenom prostým charakterem těch pořadů. Oni měli akční filmy. My jsme měli tu kulturu takovou učudlanou, takovou nic nedějící se, jo? A taková při zdi by se dalo říct. A my máme doteďka, jo, takovou při zdi, takovou učmudlanou. Furt se zabýváme takovým tím svým hnidopištvím, jo, takovou tou malostí, jo, takovým tím, to jsou takový ty pelíšky a všechno, že jo, čím víc ukazujeme svoji ubohost, tak tím víc se nám to líbí, jako jo. Ale tou akčností vlastně té kultury, oni strhli tu veřejnost, protože podívejte se, Oscara nedostane film, kde se mluví o lásce, kde se mluví o přírodě, nebo kde se mluví o něčem jakovým normálním, hezkým. Jako,
takové
jo.
Duchovno.
Duchovno, jo? Tam Oscara dostane akční film, protože to nese peníze, to diváky zajímá, nebo na to se rádi dívají, takhle ne, zajímá, ale prostě rádi je to. Je to prostě o sledovanosti, je to prostě o tomhle tom. Tohle my neumíme.
My se tedy nepřibližujeme sledovaností, to znamená, neděláme zprávy tendenčně tak, aby byly sledované. Není to samý krvák právě proto, aby se na to lidé dívali?
No určitě, ano, my se přibližujeme k této kultuře. Já tomu říkám kultura smrti, no. Prostě to tak je. Já tomu říkám ještě jinak, ale to si netroufnu do eteru říct.
Ale když se k těm médiím ještě vrátím a vrátím se k tomu, jak byl třeba medializován premiér Babiš a jeho Čapí hnízdo, co všechno jsme se dozvěděli za ty 3 roky, kdy to veřejně řešíme. Proč tedy neřešíme daleko větší evropské dotace lidem, kteří také nemají úplně přesně vyúčtováno a není to úplně přesně takzvaně křišťálově čisté, jak by řekl Stanislav Gross?
Víte, já nejsem proto, aby tyhle ty velkopodnikatelé chodili do politiky, protože oni mají svoje meze a pochopitelně nepodříznou si větev pod svým zadkem. A jsou produktem toho korporátního kapitalismu. to jsou systémové lidi, nebo systémoví lidi. A když vytvoří politickou stranu, tak je to systémová strana, jo, která v podstatě stojí na základech toho korporátního kapitalismu. Čili oni tuto mez, tento mantinel, tyto hranice prostě nemohou překročit, protože by zničili sami sebe. Jo. Ale v osobě pana Babiše musím přiznat, že v současné době hraje velmi pozitivní roli, protože on ještě neudělal chybu. On ji neudělal dokonce ani jako ministr financí. Jo, čili je pravdou, že v tomto systému on hraje v současné době velmi pozitivní roli a hlavně on se vlastně k té moci dostal ne převratem, ne revolucí, ale vlastně cestou, na kterou jsme si zvykli, a to jsou volby. To, že volby jsou všelijaký a můžeme si o nich myslet, co chceme, a že pomaloučku ztrácejí svůj takový jako vliv v té společnosti. Právě kvůli tomu, že v tom systému vlastně už oni nehrajou vlastně roli, jo. Protože ty korporace, oni už nepotřebují loutkový vlády. Oni už nepotřebují loutkový parlament. Jo? Čili z tohohle důvodu vlastně ty volby ztrácejí i trošku už význam, ale pořád jako v setrvačnosti ještě jsme na ně zvyklí. A on se dostal vlastně v podobě těch voleb se dostal k moci. Takže jestli se nějaká organizace tamhle vyprovokuje davový nějaký šílenství a sejdou se na Letný a chtějí tedy tu situaci politickou řešit tím, že to budou řešit jinak než politicky, než volbami, no tak v této chvíli a v této situaci jsme se jako opozice a především tedy Aliance národních sil postavili za Babiše. Protože kdyby to bylo...
Stejně jako většina národa, jak je vidět zatím.
No tak určitě, jo. Ale jako já myslím teď aktivně a veřejně, jako, jo, že v tom veřejným prostoru prostě jsme se projevili. Protože kdyby jsme tedy připustili, že se takhle dá měnit vláda, že takhle se dá měnit poměr sil politických, no tak dojde k chaosu, že? To už potom tu společnost nikdo nebude řídit. To už bude samopohyb, jo. A hlavně dostaneme se do 100% pozice kolonie. To znamená, že ty korporace už přímo by vládly, tedy rozhodovali o tom, kdo bude premiér, kdo bude ministr, kdo bude poslanecký sněmovně a tak dále.
Nehledě ono na to, že nejde vyčítat panu premiérovi to, co jsme o něm věděli ještě dříve, než do politiky vstoupil. Vy jste ale řekl, že by bylo lepší, aby velkopodnikatelé nevstupovali do politiky. Co říkáte tomu, když se do politiky plete kulturní sféra, herci, zpěváci?
Podívejte se, já mám takový názor, ale to je v praxi velmi těžko proveditelný. To je názor zní, že každý má právo tedy se politicky vyjádřit. Jo. Ale u toho herectví nebo v té umělecké sféře je vlastně, ono to ani jinak nejde. Jo. Když je populární herec, tak pokopitelně kde kdo ho zná. A ona ta popularita je vlastně zneužívaná při té propagaci toho člověka a jeho názoru, jo, jestli mi rozumíte. Mm-hmm. To znamená, když máme prostě herce, který je uznávaný a prostě většina prostě spotřebitelů toho jeho uměleckého projevu mu fandí a líbí se mu třeba ten herecký jeho projev, jo, a on potom řekne, že kandiduje třeba do Senátu, tak automaticky ta jeho popularita z toho filmového průmyslu vlastně přechází do té kampaně na toho senátora. A to je špatně. Ono to nejde nějak jinak udělat. Jo? Ale v té umělecké sféře prostě já jsem velmi opatrný a jako opravdu apeluju i na posluchače, aby jako tohleto strašně citlivě rozpoznávali, než se rozhodnou tedy z této sféry někoho prosazovat do politiky, protože ten člověk je úzce specializovaný. To je totiž branže, která se vymyká trošku takovému tomu běžnému způsobu
každodennímu životu. Protože životu. Nevíte, jestli je to hra, jestli je to role, tak, nebo jestli tak, je to život tak, sám.
Tak, jo. A on, když přijde do té politiky, tak je konfrontovaný s tou realitou. A většinou prostě to nemůže zvládnout, protože on jinak přemýšlí. Jo? On se k tomu světu staví jinak. Jo? A to je strašný jako specifikum. Jo? A zvláště teda herec, který třeba například, že teda jenom mluvím o těch hercích, jo? Ale to jsou i malíři a já nevím, sochaři a to, ty žijou ve svém světě. Jo? To s realitou mnohdy nemá jako nic moc společného. Jo. A on, když potom přijde do tohohle toho reálného světa, do té tvrdé politiky, protože politika je tvrdá a těžká, tak to nemůže zvládnout z tohoto důvodu. I kdyby tisíckrát chtěl, tak to prostě nezvládne.
A co říkáte názorům herců na staré lidi? Nebo na lidi z venkova? Nebo na lidi, kteří podle nich nemají to správné, to znamená vysokoškolské vzdělání. Co říkáte na jejich návrh, že budou jezdit po republice a vyprávět nám tak jako v roce 89, co si máme myslet, co máme dělat, jak se máme chovat, abychom konečně pochopili, o čem ten život v Praze vlastně je.
Víte, no, udělat to můžou, že pochopitelně v tom jim asi nikdo nezabrání, ale já se držím toho hesla. Opakovaný vtip přestává být vtipem. Jo.
A také není rok 89. Jsme dál.
A nejsme. Naše poznání o tomto systému je pochopitelně dál než v tom 89. roce. Jo. Takže já bych tomu jako neklad nějakou vážnost moc velkou. Je obdivuhodný, že tady ještě existují tyhle ty názory, že dospělý člověk se může prostě zastávat toho systému, toho celosvětového systému, té korporátní politice, že vůbec jako na jaký úrovni ten člověk je, protože ono to není tak těžký pochopit, jo, odkud vane vítr. A není těžký pochopit vlastně ty nástroje ovládání teda toho davu, ovládání lidstva, ovládání národů, ovládání států, jo, jak je možný, že ten člověk prostě to nechápe. A to říkám tu lepší variantu, jo, že to nechápe. Já si spíš myslím, že to dobře chápe, ale vzhledem k tomu, že z toho má, no tak jako...
To nechce pochopit.
Nechce pochopit a kolaboruje. No, to je, nic jiného to není než kolaborace. Jestli někdo chce zbořit vlastní dům, no tak co si o něm asi tak můžete myslet? No tak.
Já ještě dříve, než budeme pokračovat v naší debatě, musím prozradit telefon do studia Helen, protože nevysíláme z Kadaně. Tento telefon je 721 557 022. Na telefon do studia můžete volat, pokud se chcete zapojit do naší besedy, do našeho povídání na téma komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Ještě jednou připomínám, telefon 721 557 022. Pojďme ještě zůstat chvíli u médií. Pojďme si povídat o tom, jestli je vůbec možné, aby existovala média, která jsou tak otevřená, že informují opravdu o skutečnostech. Ale máme prvního volajícího. Jste ve vysílání, kdo volá?
Dobrý večer, Petr u telefonu. Mám takovou krátkou poznámku. Prosím o komentář, nebo jestli to sledujete, Michal a Petr seriál, začal s tím Vítek. A nyní byl odvysílaný 53. díl, který se jmenuje Babišovi vrazi, má to ještě pokračování, ten název. Tak chci jenom vědět, jestli to znáte a jestli to sledujete. Děkuju.
Ano, znám, a teď nevím tedy, jestli Karel Hais.
Já to nesleduju.
Nesledujete?
Nevím.
Ne. Je to ale, takový seriál,
ale
kde...
z toho náznaku, co říká pan posluchač, tak jako tuším, o co jde. Seriály jako takový jsou zase produktem vlastně toho západu. U nás třeba...
Toto je náš skutečný seriál. V
Československu, já to jenom chci uvést, jo, v Československu, měli ty umělci stabilní smlouvu, jak v divadlech, tak prostě ve filmech a v tom letom. Jenže na tom západě je to vždycky kus od kusu. Jo? Vemou ho do té televize, nevemou ho do televize, nemají žádnou smlouvu v podstatě. Že jo? A těma seriálama oni si zajišťovali vlastně stabilní příjem. Jo? Protože když jako někde začal být populární, tak ho nemohli vyměnit. Že jo? Čili on měl 350 dílů a musel v nich aspoň něco hrát. Že jo? Takže vždycky měl nějaký peníze. Že jo? A teď bychom najeli i na tyhle ty seriály. A ty seriály jsou vyloženě na objednávku. Ty seriály, ten scénář těch seriálů, se dělá teda díl od díle, většinou to navazuje na sebe a je to na objednávku. Zase je to na politickou objednávku. Všimněte si, že nevznikne žádný...
Ale tohle to není seriál jako
herčí. To si nerozumíme.
Seriál, já vysvětlím, o co jde. Tohle je investigativní seriál, který obsahuje pořady o životě uplynulých 30 let, pořady o tunelování, korupci, likvidaci našeho strojírenství, pořady o takzvané české mafii a tak bych mohla pokračovat. Je to seriál, který jde takzvaně na dřeň, seriál, ze kterého mrazí. Možná, že právě tento seriál, nebo třeba jen jeden díl, vzhledem k tomu, že jsou všechny vysílané na SVCS, tedy u nás, stojí za zrušením Facebooku. Protože to jsou opravdu seriály, které ukazují všechno tak, jak bylo. A jsou to lidé, kteří u spousty věcí opravdu byli té 30-leté takzvané demokracie.
Ano, ale to navazuje na to, co jsem řekl, že prostě ty politické strany a ty politici jsou systémoví. Oni vlastně vyrostli v tomto podhoubí. Oni vyrostli v těch 90. letech. Oni vlastně změnili charakter našeho vnímání spravedlnosti, nespravedlnosti, úspěšnosti, neúspěšnosti. To je to, co říkám, že by tito lidé prostě neměli do té politiky chodit. Jo. Ale znovu
je dobře, že víme, co se všechno dělo tak, jak to bylo, bez příkras. A nebo si myslíte, že by takovýto seriál vůbec vzniknout neměl a měli bychom nechat všechny listinné a jiné důkazy takzvaně ležet v archivu?
Tak ležet v archivu rozhodně ne, ale vzhledem k tomu, že to nesleduju, tak jako nevím.
Doporučuji.
No tak jako nevím o té vyváženosti, jo. Aby se zase neukazovalo jenom na určitý typ lidí, na určitý druh politických stran, který jsou v neoblibě, jo? Tak říkají.
Zeptáme se telefonujícího. Vy jste viděl všechny ty díly?
Ne, neviděl jsem všechny, jenom několik a zejména ten poslední díl, 53. je zajímavý v tom, že tam udělali shrnutí z předchozích vysílání a jedná se opravdu o investigativní dokument. Tady to není žádná objednávka, jo, vyloženě, ty aktéři tam doslova jako riskují všechno.
Ano, je to pravda, že riskují i život, protože když jsem některé díly viděla, tak jsem si říkala, že ten risk je opravdu velký.
Obrovský.
To je pravda, no. Jako dobře, no tak jako...
My vám doporučíme, abyste si na svobodném vysílači CS ten poslední díl poslechl, protože bychom si povídali o něčem, co vlastně neznáte. Budeme tedy pokračovat dál na téma médií a budeme pokračovat dál na téma korupce v médiích. Jak vidíte vy korupci v médiích? Je nebo není? Nebo se médií opravdu netýká?
No, co na to říct? Ta korupce to je o tom, jak chápeme význam slova korupce. Jo? Většinou je to v takovém tom oudském pohledu, že korupce je tedy, dám peníze a něco získám, jo? Ale ta korupce je i politická korupce, je to korupce společenským postavením, zvýhodněním a podobně. Jo? Takže pochopitelně ta korupce tam existuje. Jo? Existuje svým způsobem, protože je to v tomhletom systému, tak existuje přirozeně, protože to je vlastně podstata toho systému, že jo? Korumpovat lidi, že jo. Přidáme jim na platě, že jo, a oni nás volejí, že jo. Přidáme na důchodech a důchodci nás zvolejí, že jo. Svým způsobem je to skrytá korupce, že jo.
To mi ale napadá taková zvláštní otázka. Jsme si tedy všichni rovni, anebo někteří jsou si rovnější? A teď myslím úplně všechny, nemyslím jen ty bohaté a chudé, nebo vzdělané a nevzdělané. Ale všechny.
Rovnost mezi lidmi, no. To je téma na celou knihovnu napsat, no. Víte, rovnost. Jde o významu člověka pro společnost. A v tom spočívá vlastně rovnost nebo nerovnost. Jo. Je to vlastně společenská kategorie. Jo. Tam jde o to, aby se to neznásilňovalo kriminální činností, to znamená úplatky, zneužitím právního systému, zneužitím policie, zneužitím prokuratur, zneužitím soudů a podobně. Jo? Pokud by to bylo v té rovině, teda jak jsem řekl, toho společenského významu pro společnost, no tak pochopitelně vždycky v každé společnosti jde svým způsobem nerovnost. Jo. Nevybudujete společnost, kde všichni budou stejně aktivní a stejně pozitivní a stejně významný.
A kteří budou mít stejné možnosti?
No tak ty možnosti, stejné možnosti, jde o to, jestli jsou jenom proklamovaný, anebo jestli jsou faktický. Jo. Jestli tu máme generální kádrovku. Vzpomeňte si, že vlastně takovým tím hybným motivem 89. roku bylo, že lidi byli postihovaní kádrově. Že jo. To znamená, jestli byli politicky přijatelní nebo nepřijatelní. Dneska my jsme si na to udělali instituci, ve které vlastně nevíme ani kdo dělá, kolik těch lidí tam je, jaký jsou kritéria, abyste dostala tedy nějaký to povolení, seznamování se s tajnýma věcma nebo nestajnýma, jestli můžete zastávat určité místo nebo nemůžete zastávat místo. A prakticky to rozhodnutí je nenapaditelné. Vy nemůžete se proti tomu odvolat. Prostě tu prověrku nedostanete a tím to hasne.
A není ta nerovnost způsobena tím, že je strašná spousta lidí, kteří o nás rozhodují? Ať žádám o dotaci, tak jen někteří mají šanci ji získat, a to vždycky. A dokonce nemusí mít ani správně vyplněnou žádost. Karlovarský festival. Když budu žádat o cokoliv dalšího, tak vždycky o tom rozhoduje někdo jiný, který má někoho raději, nebo třeba od něj něco získá, nějakou výhodu.
Ta situace u nás se dostala opravdu podle mého kritického stavu. No. Podívejte se, jak my jsme si zvykli, dříve se tomu říkalo fízlování, jo. Jak jsme si zvykli na takzvané bezpečnostní kamery. Každý prostě, kdo má živnosták, tak si prostě může namontovat na tu svoji provozovnu kamery a nahrávat kohokoliv, jo, i ve veřejném prostoru. Jo. To znamená, jdete si koupit rohlík a i kamer vás snímá. Jo, kamer vás snímá, že jdete po chodníku a jdete si koupit rohlík. Jako, jo. Jak jsme se s tím jednoduše smířili? Jako, jo. Jak jsme se smířili s nahráváním, já nevím, různých událostí, jo, a dávání na sociální sítě tyto záznamy.
To dokonce jak, bereme jako náš prospěch.
Jako náš prospěch, ano. Čili ono, to jde ruka v ruce, že jo. A teď si vemte, že tady byly i dokonce pokusy, že jo, udělat takový ty schránky důvěry nebo ty informovanosti, že jo.
Máme dalšího volajícího, já vás na chvíli přeruším. Ano, jste ve vysílání, můžete se nám představit, kdo volá?
Dobrý večer, tady je Jana z Nejtku. Zdravím pana Hajise, pana doktora vás, paní. A chci se zeptat, jak hodnotí pan Hajis situaci, kdy zase a opět a stejná strana, stejný aktér, ten Michálek, poslanec za stranu Pirátů, podal nějakou tu žalobu na našeho premiéra v důsledku toho, že nechce zveřejnit nějaký ten plán, jaký má. Jo, a u téhle tý strany, u těch Pirátů sleduju, že oni neumějí nic jiného dělat, než práskat a poškozovat vlastní republiku, jak by to komentoval pan Hajs. Děkuju, to je všechno, co jsem chtěla říct.
Víte, tyhle ty strany typu Pirát, já chápu jako strany, které vznikají z traumatu. Ta společnost je v určitým napětí psychickým a neví si s tím rady. Jo. Když si vemete, vlastně z jaký té populace nebo z jaký té generace se roděj tyhle ty politici. To jsou všechno 40. 50. To znamená, že v tom 89. těm lidem bylo 10, 20 let. A oni celý vlastně svoje mládí a dosavadní produktivní život žili v tom v školství v té určité formě, která se dneska jako provádí, že jo, nasměrovaný určitým směrem, jo. A teď pochopitelně ta generace nastupuje, ta starší generace přirozeně odumírá a vzdává se teda své moci a nastupuje další generace, která se o tu moc hlásí. A v tomhletom procesu vlastně vznikají tyto strany. Všimněte si, že ty Piráti všichni jsou okolo tohoto věku. Jo? A oni jsou prostě oni mají, lidově se tomu říká, vymytý mozky jedním směrem a absolutně, ale absolutně nechtějí žádnou komunikaci. Oni nechtějí žádnou diskuzi. Oni nechtějí žádnou soutěž. Oni mají svoji pravdu a za tou tvrdě jdou.
Jo? A mají a to je, kritiku.
No samozřejmě, to je vlastně takový ten princip toho mládí, jo. Když jako syna ve 18 nepustíte do kina, že jo, tak se vám zepře a udělá scénu a nenávidí tátu, že jo. Čili a to je ten vztah té staré generaci, jo, to je ten vztah té staré generaci, jo. Ale skutečně to jako nabírá takový obrátky, že tyhle ty lidi prostě šíří až nenávist. Až nenávist, oni by nejradši prostě ty starý lidi pozabíjeli, že jo. Nejradši by je zatlačili úplně do pozadí v té společnosti.
Vzali nám řidičáky.
No ve všech směrech společenských, jo. Čili to je produkt vlastně zase toho systému, jo. Toho systému, který vlastně my tady jako jsme převzali a slepě jsme ho převzali, nekriticky, jo. A vybudovali jsme vlastně, nebo vychovali jsme celou generaci, která je jednosměrně prostě nasměrovaná, co mají prosazovat. Že?
Je tu a další názor.
Co se generujou i ty neziskové organizace, že jo, a už jsme v tom, že jo.
Máme na telefonu dalšího, který se chce zapojit do diskuze. Kdo volá?
Tady posluchač Roman, ale já vás špatně... Slyšíte dobře mě?
Ano, my vás slyšíme.
Mám pozdraví do studie. Já budu jenom mluvit a nemusím to dávat, že to je slyšet, že stejně nechci to říkáte. Já bych chtěl s panem doktorem souhlasit, protože já mám syna, který mu je 22 a přesně o tom mluvil, jak to je to malou generace. A horko, těžko mě to trvalo, než jsem ho donutil a začal přemýšlet, protože úplně mě teďka mluvil z duše, jaký ten můj 12 to tady je. A už teda jako to pochopil, ale bylo to namožené, to bych tady neznázna byl, ale na těch stěle taky ne, ale no, co mu nechybilo. A dalo mi to dost práce, teda jako dalo mi to hodně práce, mu to vysvětlit, nevím, jestli teda nějak je úplně, ale opravdu ten pan doktor má pravdu, protože on má jeden názor a jeho nezajímá, že já jsem byl na vojně a co se tam zažil a on, že tam nebyl a co tady to. Nech to nic slyšet, nech to nic slyšet a nerozím tomu, si se to změnilo, ne jeho 100%, ale jako aspoň už teďka pochopil, že když mu něco říkám, tak si můžeme slyšet, ale ví, že mám pravdu. A i kamarádi, kam on jako chodil tady tohle, tak jako už to začal dopochápat, no ale teda jako, já jsem se u toho spotil, ne u toho telefonu, ale s ním. A jelikož vám špatně slyším, tak já to ukončím a budu poslouchat tam, máš se všimli.
Dobře,
tak
děkujeme.
Nakrénou.
Já bych
slyšel jste názor.
Navázat.
Navažte.
Ten posluchač vlastně potvrdil to, co říkám, jo.
Ano.
A já jsem přesvědčený o tom, že tu zkušenost má v podstatě ta naše generace pomalu všichni. Jako, jo. Ale ono to jde ruku v ruce. To napadení té společnosti, aby se dala lépe ovládat, tak ji musíte rozdrobit. Musíte teda vybudovat ne jako společenské chování, ale musíte vybudovat individuální chování. A v tom je ten zakopaný pes. Ono se podařilo rozvrátit vlastně nebo změnit názor na klasickou rodinu. Jo? Vždycky existovalo to, že se ta klasická rodina nepovedla. Jo? Že se lidi rozvedli nebo prostě...
Ale nebylo to v takové míře.
Jo? Ale ten názor na to, jo? Ten názor na to se strašně změnil. A tím vlastně ta rodina přestala vychovávat. Jo? Čili když to vezmeme ze školstvím a s tímhletím, tak rodina má vychovávat a škola má vzdělávat.
Ano. Jo? Máme dalšího volajícího. Můžete mluvit, kdo volá?
Tady Česmír. Já bych se chtěl pozastavit nad tím, my jsme přece, každý si vzpomeňte, když jsme byli mladí, tak jsme si taky prosazovali svoje, když to vemu. Jo? A teď bych tam k tomu, jak paní Jana, nebo kdo to byl, prosím vás, vláda a další tyhle ty věci, to jsou naše zaměstnanci, tak proč bych neměl vědět a proč by pro mě měly být tajní spisy? Jo? Když jestliže jsou tajní spisy, tak se tam něco tutlá. Jo? Já mám přece mít, protože když jsou to naši zaměstnanci, všechny informace o našich zaměstnancích. Jo? A co budou dělat? To je takhle asi takhle všechno, no. Co bych chtěl říct. Jo, ještě jsem chtěl něco, ale to už jsem zapomněl, když tak pošel se vozu. Ale tam to říkám, taky jsme byli takový, jo, já bude 70, jo, a taky jsme si prosazovali svoje a tohle to, že odkalo od povlasy, jo, měli jsme jiný názory než ta generace předtím, milovali jsme jinou hudbu, jo, neměli jsme rádi jazz a polku, takže nastoupili Beatles, jo, Rolling Stone, Beatles, Intermittentič a další a další a další, no, tak se pak nedivme, no. To víte, že je to nějaký jiný a taky se divím, když tady, jo, není to můj styl, že jo, tak mi jsem na to zvyklý a nesmím se na to tak dívat, jo, když tady teď zpívají, že jo, tu, no, to tak my jsme měli zase něco jiného, no, takže můj otec to vzal, jak se říká, normálně a no to, on si tam pouštěl Jan Stříček Jan, že jo, a já jsem si tam pouštěl, že jo, Izvinát, jo, a tak dále, tak promiňte a to je tak všechno, dobrý, naschle zatím.
Děkujeme.
Ano. Pochopitelně každá generace je jiná než ta předchozí. Jo? Ale musí tam být určitá návaznost na tu předešlou generaci nebo ještě o generaci dál. Musí tam být prostě jako ta vztahová návaznost. Jo? A hlavně se to nesmí promítat do té politické sféry. Tohle to jsem jako myslel. Pochopitelně, kdyby ta nová generace nebyla jiná, tak by nedocházelo k rozvoji, že jo, lidské společnosti. To tak je, to je závislý taky na technickém rozvoji a vůbec všeobecném poznání těch lidí. Že jo. Takže ano, ale tady dochází k něčemu jinému. Tady dochází prostě k destrukci té společnosti. Jo. Klasický na základě přírodních zákonů. Jo? Čili nevidím důvod, proč bychom měli dělat politikum z homosexuality, dělat z toho in postoj a nadřazovat to nad klasickou rodinu, tedy vztahu muže, mezi mužem a ženou. A vlastně úplně jakoby ničit vlastně tu společnost zevnitř, jo? Protože jedině z toho vztahu muže a ženy vzniká další generace. I ten homosexuál se narodil z tohoto vztahu. Jo? Mezi homosexuály nemůže toto vzniknout. Jo? Nebo v lesbickém vztahu. Jestli někdo je homosexuál nebo lesbička, ať je, to je jejich sexuální nebo já nevím, názorový prostě postoj, jo? Ale nemůžete z toho udělat prostě politikum pro tu společnost. Protože musíte nadřadit rodinu klasickou, to znamená vztah mezi mužem a ženou, nad všemi ostatními vztahy. Protože jinak se vám rozpadne společnost. To je ten základ, že taková ta příslušnost k tomu rodu, to je i jako sociální záležitost, že ten člověk má pocit, že někam patří. Jo. To samé, proč Aliance národních sil prosazuje národní stát. Jo. Protože ta příslušnost k tomu národu, jo, to člověka vlastně jako pozbuzuje a vlastně mu dává takový určitý klid, že patří do velkého kolektivu lidí, že má s těma lidma něco společného. Jo. Když to takhle úplně jako všechno zničíte, tak ty lidi vlastně nemají žádnou návaznost k tomu druhému člověku, k té společnosti, k sousedovi, k obci, k městu a nakonec i ke státu. Že jo. Jo, jsou to prostě takový neřízený střely. Jo, čili tyhle ty zákonitosti, které existují, to nikdo nevymyslel, to jako není ani komunistický, ani kapitalistický, to je prostě přirozený zákon společenský, že se ty lidi združují do kolektivů a co se týče té rodiny, no tak to se říkalo, že to je základ společnosti, základ státu, že jo. A my si ten základ vlastně vědomně vlastně podkopáváme. Ale to není nějaká štvanice proti homosexuálům nebo proti lesbickým názorům, protože všichni jsme nějak střelení, že jo? Všichni máme nějakou povahu, jo? Ale jako společensky, jako navenek, jako politicky, to musí mít nějaký pravidla, jinak se vám z toho stane prostě anarchie. A což se už začíná stávat, že, jo? Že prostě si každý dělá, co chce a nikdo vlastně si ničeho neváží. Jo?
Přestáváme dodržovat pravidla a přestáváme se chovat tak, jak se od nás očekává, jak bychom se měli chovat úplně vždycky. Protože nám opravdu chybí to, co se říká. Kvalita člověka jde poznat podle toho, jak se chová, když ho nikdo nevidí, nebo když si myslí, že ho nikdo nevidí. My jsme přestali dodržovat pravidla, přestali jsme se k sobě chovat slušně, přibylo násilí. To je to, co není dobré na té současné společnosti.
No určitě ne, ale to vidíme jako na každém kroku. Ono nejenom nevidí, že jo. Ono by to mělo jít tak daleko, že by si to ty lidi měli sami sobě hlídat, že na ty špatné věci by neměli ani myslet. Jo. Ale to je trošičku takový jako do toho náboženství, že jo, ano. To je vlastně podstata hříchu. Že jo. Hřích nespočívá v tom, že vás někdo chytí, ale hřích spočívá v tom, že na to myslíte.
V našem svědomí.
Ano.
Měli bychom mít svědomí a srdce. A pak by bylo vše tak, jak má být. Pojďme se na chviličku zastavit u toho telefonátu posledního, u materiálu, který nechce premiér Babiš zveřejnit, nebo zatím nechce zveřejnit, a to je ten výhled do roku 2020 nebo 2025, nevím přesně. Co tomu říkáte? Máme právo všichni, nejen Piráti, ale všichni na to, abychom se s tímto materiálem mohli seznámit, abychom věděli, jaká je vize, nebo ta vize není a pan premiér tím jen skrývá to, že vizi ještě nestačili zpracovat. Jak to vidíte? Jak to vnímáte?
No, já si myslím, že jaksi pan Babiš tu vizi má, protože je podnikatel a je schopný podnikatel a schopný podnikatel musí plánovat. To je to, čeho jsme se vzdali v té státní politice, protože my vlastně jdeme od rozpočtu k rozpočtu z roku na rok a neplánujeme, jak by to vypadalo za 50 let. Já si myslím, že tu vizi má, ale zase. Zaprvé to musí zveřejnit v pravou dobu, protože on to neříká jenom svým příznivcům. On to neříká jenom těm pozitivním lidem. On to říká i těm nepřátelům, i té konkurenci politický. A on musí zvážit, kdy to může říct, aby si vlastně politicky neublížil. Jo. Protože okamžitě, podívejte se, za chvilku jsou volby. A to, že se vykrádají politické programy, o tom si tady nemusíme snad povídat, to už poznal každej. A když jako řekne něco takového, tak okamžitě ta jeho konkurence to v nějaký modifikaci prostě použije a tím pádem mu vlastně jako ubere na té politické síle. Jo. To je prostě politická taktika. Jo. Já pochopitelně, jestli se jedná o vizi, jestli ten posluchač myslí teda něco takovéhohle, jako politická vize, výhled tedy státu, co by měl dělat, já nevím, třeba za 5 let, nebo jak to bude vidět, jak to bude vypadat, tak pochopitelně jednou to zveřejnit musíš. Jo. To, jinak by to nebyla vize. Jo. Ale musí to prodat. Jo. To je prostě zase v tom systému, ve kterým žijeme, tak vlastně všechno prodáváme. To je to, co vlastně charakterizoval Karel Marx, jo, před těma 150 lety. Jo. On vlastně udělal geniální analýzu tehdejší společnosti kapitalismu volné soutěže. Čili v podstatě to, co my dneska prožíváme.
Ona je platná i dnes, ano.
My jsme se vrátili vlastně o 150 let dozadu. Že? To si málo kdo jako uvědomuje. Jo. My jako po té politické stránce jsme se vrátili. My jsme jako na nic lepšího nepřišli. Jo. My jsme se vrátili o těch 150 let, to, co on charakterizoval. A tam on vlastně charakterizoval, že všechno je zboží. Všechno se dá prodat, všechno se dá koupit. Jo. A toto vlastně děláme i v té politice. My jsme vlastně ten systém od toho Karla Marxe vůbec nezměnili. My ho jenom prohlubujeme. My ho jenom propracováváme.
Zdokonalujeme.
Z tohohle toho pohledu zdokonalujeme, jo, a je nevyhnutelný, aby prostě to nedošlo ke krachu, není myslitelný, aby to nedošlo ke krachu, jo, protože ten systém sám v sobě to má zakódovaný.
Když nám ten jeden z volajících říkal, že byli jsme také mladí a dělali jsme stejné věci, kritizovali jsme stejné věci, je to stejné? Zdá se vám, že jsme se chovali stejně, jako se dnes chovají mladí?
Víte, tam je rozhodující tý motivaci. Jo? Jaká je ta motivace. Jo? Když jako takhle zdorujete v 16, v 17, ve 18, dejme tomu ve 20, ty opožděný třeba ještě ve 20, jo? Tak je to takový jako přirozený, protože je to v takovým tom období toho dospívání a hledání cesty v tom životě a snaha o co nejrychlejší poznávání světa a všeho. pro toho člověka je všechno nový, že jo, všechno zajímavý, že jo, a tímhletím postojem se vlastně jako brání nějaký snaze, aby počkal a on to chce mít hned, že jo. Ale zarážející je, když potom dospělej člověk ve 40 se chová stejně, jo.
To už je zarážející je, že ho to nepřejde.
Že ho to nepřejde, že je to zastydlej puberťák, jo. V tom je to důležitý. A hlavně ty předešlý generace vždycky navazovaly na tu předešlou generaci. Svým chováním, svými představě o hodnotách životních, o názoru vůbec na svět, jo. Vždycky tam ta vazba na ty rodiče, prarodiče byly, jo. A vždycky tam byla určitá větší či menší starost o ty rodiče, že jo. Starost o ty prarodiče, jo. Když potom třeba prarodiče odešli a tak i to jako psychicky působilo na toho vnuka nebo vnučku, že jo, že
máme
děda nebo babička.
Máme další telefonát. Jste ve vysílání, můžete se nám představit, kdo volá?
Dobrý večer, volá vám Julek Šuster Stachová.
Ano.
Já doufám, že jsem se trefil ještě těsně před přestávku a chtěl bych vás povzbudit po těch trošku ponurejch tématech. A mám pro vás tři úplně skvělý, ale naprosto skvělý zprávy. Paní Heleno, vy trošku možná nebudete vědět, protože jde o pořad s předminula, myslím, že z Kadaně. My jsme měli, teďka řeknu tu první super novinku, jo. My jsme měli s panem doktorem Heisem povídání společný o lesních kalamitách, o kůrovci a o kombinovaný pěstební činnosti, jak dělat les, aby byl i kulturní a současný hospodářský, to nebudu zdržovat. A přestože to už je asi 14 dní, tak opakovaně mi volají různý známí, kamarádi a podobně. Takže se ukazuje, jo, a samozřejmě to chválí ten pořád, jo, tak se ukazuje, že ten svobodný vysílač asi poslouchá opravdu hodně, hodně moc lidí, jo, když se mi takhle ty lidi ozývají.
Taky jsem slyšela ten pořád o kůrovci, protože mě zajímalo, kde se stala chyba.
No jasně. A to bylo, jak jsem tam čet ten svůj proslov. No a teďka druhá věc, to je ta ještě větší novinka. Tak představte si, že dokonce mi volal jeden můj známý z Prahy, který je manažer. Je to, a to vím dávno, je to velikánský sluníčkář, veliký nepřítel všeho alternativního a víceméně ten pořad si poslech, protože já jsem mu to jako opakovaně doporučoval, svobodný vysíláč. A on teda, že si to jako poslechne, aby nás mohl pohanit, jak jsme jako špatný a to. Nicméně mi volal před pár dnama, že teda to kvituje, že to je super, že se mu to hrozně líbilo. Že teda opravdu ať tak dál. A dal mi takovou kontrolní otázku nakonec, jo, vypečenou. Mm-hmm. Si myslím, že spíš nás chtěl jako pohanit, protože říkal něco, jako, že si jenom nekecáme tak dost, že si máme nějakou zpětnou vazbu. A teď si představte, to nevím, jestli je to náhoda nebo co, a to je ta třetí obří novinka, že zrovna v té době, kdy on mě volal, jestli máme tu zpětnou vazbu, tak já jsem měl v neděli do lesa na hřebeny Českýho lesa, tady na Milíře, na houby. Já tam jezdím jenom v neděli, kdy tam se nic neděje. Tam obrovská dřina, spousta lidí, spousta techniky. Svážení, prostě těžba dřeva. Já jsem z lesácký rodiny, tak to jsem schopný posoudit. Jenom kůrovcový dřevo berou, jo. Všecko čistě jenom kůrovec. Takže ještě pro jistotu pondělí, úterý jsem se byl podívat ve městském lese, tady co je za Tachovem, to patří městu. Tam to samý, taky prostě spousta lidí, techniky. Žádný harvestory. Normálně tahají to ručně řetězy středníma traktorama, dlouhý klád, nic se neporcuje na nějaký kontejnery do Číny nebo na palivo, nechávají to v tomometru. Zase jsem to kontroloval, perfektní všechno, všechno jenom kůrovcový dřevo, jo. A tak jsem položil v pondělí otázku tomu parťákovi a v úterý jsem tam potkal dokonce Polesního. A jako co se děje, že najednou z ničeho nic takový blázinec, jo. A oni mi potvrdili, že na nejvyšším vedení lesů nějaký prostě manažéři jim bouchli saze v komíně, praštili do stolu a řekli, tak a končíme žádný výběrový řízení prostě a jdeme makat. Jo, a normálně prostě do toho de facto možná i nezákonně, protože správně by měly být ty výběrový řízení, že jo. A normálně jsem na to proměl tím, no, nebudu z toho sejpač, ještě nebylo 10. A vlítli na to a berou to tam prostě tak, jak se to správně má dělat. A dokonce se jako proslýchá, že prej nahoře se zřejmě asi rozhodli, že nechtějí být vláčený jako nějakýma pomluvama. A že se to prej rozkřiklo v nějakých sdělovacích prostředcích. Takže se ukazuje, že ten svobodný vysílač má zřejmě ještě mnohem víc posluchačů, než jak říkal Pavel Hláska, že když se smázl YouTube, že 18 000 posluchačů zmizlo, tak ono jich bude možná mnohem víc. Jo. No a jako už v té době těch posluchačů bylo určitě strašně, strašně moc. A vlastně já mám jenom takový dotaz víceméně trošičku i na vás, paní Heleno, protože s váma mluvím poprvně dneska. Já totiž si myslím jednu věc. Já třeba například jsem, pokud pracuju na montážích a taky počítač sebou nevozím, a poslouchám vás převážně přes internetový rádio, který normálně hodím do baťohu a jedu, že jo. Nehledně na to, že je 10x levnější než počítač, takže si může dovolit každý, jo. Ale já myslím, že když vás poslouchají lidi přes e-rádio, tak vám se to neregistruje, kolik lidí vás poslouchá, jo. Čili těch lidí může být třeba 100x víc, jo. Ale jako tak, že vám strašně moc držím palce, je to super, takhle se to lavinovitě šíří. Jinak dneska jsem byl na Jesenici na přehradě a udělal jsem tam zase velkou propagandu svobodného vysílače.
Ty budou další, kteří budou poslouchat. A to je dobře. Je dobře, aby poslouchali názory ze všech stran.
Tak to děkujeme, no.
Jasně, jinak já jsem to večer právě ještě hlásil Pavlovi Hláskovi, ale on na tomu jako moc nevěřil. Zdál se mi, že jako nějak se na tím kroutil hlavou, tak jsem si říkal, ne, tak já to dám, když vysílá pan Hajs, já jsem totiž taky člen Aliance národní sil, říkám, musím podpořit současně jeho, současně vás, a aby to všichni slyšeli.
Děkujeme.
Takže tím ještě jednou mnoho štěstí, zdraví přeju a loučím se, a jak nás naučili na vojně, končím, přepínám.
Děkujeme, nashledanou.
Nashledanou.
A o zpětné vazbě po písničce.
Found myself today singing out loud your name. You said I'm crazy. If I am, I'm crazy for you. Sometimes sitting in the dark, wishing you were here, turns me crazy. But it's you who makes me lose my head. And every time I'm meant to be acting sensible, you drift into my head and turn me into a crumbling fool. Tell me to run an race. If you want me to stop, I'll freeze. And if you want me gonna leave, just hold me closer, baby. Make me crazy for you. Myself, but spin out, it should come over, send me spinning closer to you. My, oh my, how my blood boils, the sweet taste for you. trying, fighting these feelings away. But the more I do, the crazier I turn into. Pacing floors and opening doors, hoping you'll walk through and save me, boy. Because I'm too
komentářů je doktor Karel Hais.
Víte, já bych se k té zpětné vazbě taky chtěl trošku vyjádřit. To je známá věc, to neříkám nic novýho nebo špatného, nekálím do vlastního hnízda, ale je známá věc, že ta neparlamentní opozice je roztříštěná. No, prostě nedařilo se nebo nedaří se plně tedy nějak ideově tu opozici sjednotit. Ale když mluvíme o té zpětné vazbě, ono to skutečně začíná fungovat trošku jinak. Začíná to i v té neparlamentní opozici a je to vidět na tom, že některé ty subjekty, které se zdánlivě absolutně jsou nesourodí, jo. Hlavně v těch projevech, ne v těch názorech snad, ale v těch projevech, ale sjednocuje se to vlastně na takový ty bázi, kterou máme v tom politickém programu Aliance národních sil.
A vy máte pocit, že je možné sjednotit opozici, že se opozice domluví, ano, a udělá silnou, ano, opoziční sílu?
My jsme se třeba teď domluvili na spolupráci s Národní demokracií, kterou vede Adam Bartoš. Lidi, kteří to trošku sledují, tak vědí, kdo je Adam Bartoš, jo, a co je Národní demokracie a jaký má projev tedy na veřejnosti. Ale dokonce jsme se domluvili i s Dělnickou stranou sociální spravedlnosti, s Tomášem Vandasem, který je totálně tedy na indexu, je braný jako velký radikál. A přesto jsme se na těch základních bodech toho našeho programu dohodli. Dohodli s tím, že s tím naprosto souhlasí a jsou ochotní vlastně na tom propagovat. Ano, každý svým stylem, každý svojí cestou, ale bez toho, aby se z toho prostoru, toho našeho politického programu vlastně jako vymanili nebo prostě se nějak profilovali proti tomu. Jo. V dalším jednání třeba je Národní socialisté s Jaroslavem Králem, jo. Česká strana národně socialistická, Karel Janko, kterým jsme už spolupracovali, že jo, před volbama 2017. Česká strana národně sociální, Michal Klusáček, že jo, spolupráce taky už v roce 17. Jo. Česká suverenita, Jana Wolfová, spolupráce v senátních volbách 2018. A tyto strany už pochopily, že v tom politickém programu vlastně jsou jako vytýčený nebo naznačený takový ty hlavní cesty, hlavní zájmy té společnosti a začíná se to prostě přirozeným způsobem, se to začíná prostě sjednocovat v jednotný cíl. Jo? A ten jednotný cíl by se dal charakterizovat jenom prostě jednoduchýma věcma, s kterýma budou i posluchači určitě souhlasit, že jo? suverenita národního státu. Že jo? Když nebudeme mít tu soudržnost toho národa a nebudeme mít vlastní stát, tak co prosadíme, co uděláme, jako to se úplně rozpustíme. Že jo? To z toho vyplývá jasně, že ten stát musí mít kontrolu nad strategickými odvětvími národního hospodářství.
Bude to takový krátký volební program, na kterém se shodnete? Dá se říct, že ano, opravdu platí, ano, že v jednotě je síla?
Ano. Jo, čili to je ta zpětná vazba. Jo. To, že ty posluchači přibývají, to já se setkávám na ulici, že mě zdravějí lidi a já vůbec nevím, o koho jde, a když jako na to přijde a začneme se bavit nebo něco takového, tak mě buď viděli v televizi, anebo poslouchali svobodný vysílač. Jo, aniž bych tušil, ale to nejsou z nějaký vrstvy jenom, jo, ale to je napříč prostě tou společností. Od učitelů a policajtů a vojáků a bejvalých vojáků, jo, a až teda po ty řemeslníky, zedníky, malíř, jo, pokojů, jo, a najednou vás osloví a pozdraví, dobrý den, a já vůbec nevím, o koho jde, a pak z něj teda vyleze, že teda jaksi mě stotožňuje s tím člověkem na tom svobodném vysílači, jo. Čili to je ta zpětná vazba, která mě pozbuzuje. A já si myslím, že ta takzvaná mlčící většina, že v ní je skryto spoustu úžasných lidí. Úžasných lidí, vzdělaných lidí, co všechno ty lidi umějí. Jo, ale nejenom nějak teoreticky nebo něco takového. Ale oni to umějí, ty svoje představy a ty svoje programy, nebo jak bych to řekl.
Zhmotnit,
jo, umějí je prosadit, zrealizovat, jo. Ale když se s nima potom bavíte a řeknete, no to je prostě úžasný, co děláte, proč jako nejdete do politiky? Jo. A on říká, do tohoto stavu, do tohoto systému já do politiky nepůjdu.
Jo. Jenže a já se vždy musí najít ti odvážní, kteří půjdou.
No, samozřejmě. Ale dokonce mi jeden člověk řekl, že do politiky vstoupí, že nikdy nebyl v politické straně, ale že vstoupí do politiky, když bude vědět, že ten politický subjekt, nebo ta parta prostě, že to myslí vážně a že to skutečně chce prosadit. Takže v takových podmínek by do toho vstoupil. A je to od nejstarší generace po tu mladou generaci, jo, tak pro mě je mladý člověk, jo, 25-30 let, jo, čili není to jako generační záležitost, jo, že by jako starší generace ke mně inklinovala a mladá generace ne, jo, není to pravda. Jako.
Ale oni když to, už lidi... jsme u toho generačního problému v jednotlivých stranách, tak slyším ze všech stran, že by měli kandidovat ti mladí, nadějní, perspektivní, ale na druhou stranu pak vidíme, jak to vypadá v praxi. Je to pohled správným směrem, anebo také zastáváte to, že by zemi měli řídit mladí, nadějní manažeři, kteří nám předvedou, jak se to má dělat?
Víte, mladí by se především měli vzdělávat a odžít si kus svého aktivního života, včetně teda rodinného života. Všem to přeji. Je to nádherné údobí lidského života. Nejkrásnější období vlastně lidského života. Aby si to užili. A do funkcí politických, to znamená do toho reálného způsobu řízení společnosti, by se měli zapojovat až v tom středním a vyšším věku. Protože život se nenaučíte ve školách, život se nenaučíte v hospodě, život se nenaučíte ani v té práci. To si prostě musíte odžít, včetně těch průšvihů, negativních věcí, těch omylů, těch...
Taková škola těch života.
Musí ten člověk prostě... Já vím, že mládí přemýšlí trošku jinak, já jsem přemýšlel taky jinak. Jo, že to chce hned a rychle a prostě ten člověk má takový přesvědčení, že on by to dělal jinak a podobně. Čili já jako do poslanecké sněmovny, do senátu, do vlády skutečně od 40 nahoru. Jo. Ať se ta mladá generace na mě nezlobí. To není podceňování. Jo. To je o vyzrávání člověka. Jo. To není žádný kádrování, to není žádný ideologický nějaký názor nebo něco takového. Berte to tak, že prostě chlap, který už něco odžil, něco zažil, tak má na ten život nějaký názor a je to moje zkušenost, životní zkušenost a myslím si, že všichni jako ty starší lidi mi dají za pravdu, že jinak se dívali na ten svět, když mu bylo 20, 22. Podívejte se, co může poslanec, který vyjde ze střední školy. V podstatě ani ještě nemá maturitu a už vstoupí do vrcholné politiky. Jaký může mít pohled na život? Ten život není černobílý. Ten život je velmi těžký. I v dnešní době, i když jako žijeme v míru a máme určitou dělbu práce a jsme na určitý technický vyspělosti, jo, takže jsou na nás menší prostě zátěže než na tu předešlou generaci, jo, tak stejně ten život je těžký. Jo. A co může takový poslanec asi v té poslanecké sněmovně v 21, ve 20, ve 22, ve 23 asi udělat? Jo. Může maximálně tam být nějakým buřičem, provokatérem, takovým tím hujerem prostě a nic pořádného, smyslplného nemůže jako sám vyprodukovat. On se může maximálně, když bude chytrej, tak se připojí k těm starším, jo, a nechá se vést. Jo. Ale většinou to je tak, že tím, že se dostane do takovéhle pozice, tak to nezvládne a nezvládne tu kariéru, nezvládne to postavení společenské, nezvládne i to finanční ocenění, jo, a chová se velmi, velmi tedy jaksi neadekvátně v určitý společnosti. Jo. To vidíte právě. V některých těch stranách je to úplně očivuhodné, jo, prostě, že to je to je prostě parta zbouřenců. Jako, jo. A musí se tomu člověk smát. Jo. On třeba za 20 let už jako bude svoj jiný, jo. Ale v současné době je to šílený. Jo.
Vždycky platilo, že stáří je moudré. A teď se zdá podle Prahy, že už to neplatí.
Podle Prahy. Víte, já tohleto přitakávání na to, Pražáci zase něco vymýšlej, jo, tohleto. Existujou renovovaný průzkumy a vědecké práce na chování kolektivu. Jo. A z těchto prací, já už jsem o tom mluvil v tom minulém vysílání, v těch kolektivech, čím menší je kolektiv, tím jsou tam horší vztahy. Je to zajímavé. Jako. To znamená, když čím menší obec, tím jsou tam ty vztahy prostě vyhraněnější a takové konfliktnější a horší. Jako. A co se týče té Prahy, čím větší město, tak tam prostě ty vztahy jsou takový uhlazenější a to ostří tam není takový.
A vám se to nezdá, že žijeme Praha, v této republice všichni proti Praze?
Je to takový to hujerství, jo, prostě. Jo, taková ta posměšnost, jo.
Nakonec někteří tvrdí, že se Miloš Zeman stal prezidentem právě proto, že ho volili i ti, kteří by ho nikdy nevolili, ale bojovali proti Praze. Bylo prý řečeno všichni proti Praze.
Jo, podívejte se, rodilých Pražáků je velice málo v té Praze. Jo. To, když tam mluvíte a zeptáte se třeba na cestu, jo, nebo něco takového, tak to je prostě na běžícím pásu, že vám řekne, já to neznám, já jsem z Přerova, jo, já jsem z Brna, já jsem tamhle, jo, o to, jo. Těch Pražáků rodilých, těch je tam strašně málo. Ale pochopitelně, je to administrativní město, je to úřednické město a je to politický centrum. Jo, čili tam se dělá politika, tam se vytváří společenský názor, tam se to vaří. Horní, dolní, můžete demonstrovat, jak chcete a nic vlastně neprosadíte. Nikdy. Prostě. To jste viděli, vážení posluchači, i v tom 89. roce. Jo.
Hlavní Praze už byl dávno
převrát a v těch městečkách a městech a ve vesnicích tam ještě byl klídek a akorát se divili, že dávají majora Zemana. No. Jo. A vůbec nechápali, co to. Čili tam se dělá ta politika. Tam se dělá i ta hospodářská politika. Protože to je centrum, to je logický. Jo. Ta Praha nevyvstala proto, že si ji někdo vymyslel. Jo. Ta přirozeným způsobem vznikla jako prostě centrum té vládnoucí skupiny vždycky v tom státě. Ať to byla monarchie, nebo prostě republika, nebo i totalitní nějaký systém, jo, tak prostě to centrum politický tam bylo. Jo. Čili v tom vlastně spočívá ta síla té Prahy. A takový to frajerský, jo, no jo, to je Pražák, jo. Já jsem king, jo. Já bych věděl, jak to, ale nechci s Pražákama jako nic mít společného. A když se podíváte na jeho život, už mudlanej, že jo, který vlastně nepřekročí hranici té jeho vesnice a jakým způsobem žije a jaký má záliby a jaký má prostě jako hodnoty vůbec společenský, no tak jako se musíte potom jenom usmát. Že jo. A tyhle ty lidi vlastně to šíří, jo, tyhle ty nápady o Praze tom. No. Ale to se přelejvá i do té zahraniční politiky. Já si dobře vzpomínám, jaký jsme byli frajeři, že jo. My bychom to udělali líp a my bychom vyráběli tohleto, ale oni v Moskvě nám to zakázali, že jo. No.
Jo. A teď nám to Amerika dovolí.
No, přesně, jo. A teď se zase říká o Bruselu. Jo, my bychom jako to dělali daleko líp, ale ten Brusel zase, jo. Ale to jsou takový hloupý prostě názory, který bych jako nebral moc vážně. Ale je pravdou, že to v té společnosti víceméně jako škodí. Jo. Protože to je velmi nebezpečný tohleto, jo. Velmi nebezpečný, protože to hrozí i destrukcí samotného státu. Jo. Protože takhle to začalo v podstatě v 30. letech, že jo, s naším pohraničím. Že jo. To je, prostě ten stát na to nereagoval, na tyhle ty názory a prostě přerostlo to hlavu a když zasáhl, no tak jako se obrátili na mezinárodní společenství, kde už hlavní housle hrál Hitler a vznikla z toho ta nešťastná dohoda. Že jo. Jo. Takže jako pozor na to, jo. Pokud je to jako vtip, jo, pokud jako některý umělec prostě založil svoji kariéru na kritizování všeho a vždycky a zesměšňování prostě český povahy a zesměšňování způsobů a tradic a historie. A,
ano, ale my jsme na to jako Češi vnímaví a může se stát, že to bude opravdu o tom, že budeme bojovat proti něčemu, co není podstatou toho daného problému.
Tak a to je, o tom to mluvím. Pokud je to v rámci toho show, jo, zábavného nějakého představení nebo filmu nebo něco, tak dejme tomu, jo, i když se mi to trošku nelíbí. Ale když to potom přejde a přehoupne se to do té politické sféry, tak to je potom šrumec. To už potom nikdo nezastaví. Pak už začne nacionalismus a ten už potom se těžko nějakým způsobem potlačuje. A hlavně už ty lidi nepřesvědčíte. Čili takový to neustálý rejpání, jo. My jsme Morava a Pražáci, jo. A to, my bychom to dělali, líp, kdyby nebylo Prahy, jo. To je jako forek, jo, jako takový to šklebení, jo, to je dobrý, jo.
Tak ono ale se hodně používá také, nejsme Češi, jsme Evropané.
No, anebo nejsme Češi, jsme Moravané, že jo, a podobně. Jo, čili pak, když to přejde do té politické sféry, tak to je potom jako špatně, jo. To se potom těžko potom zvládá. A já se divím, že prostě že i prostě ty naše instituce, včetně školství, kultury a i ostatních ministerstev, že prostě na tohle to nereagují vůbec. Jo. Že nechávají přerůst prostě některé takovéhle tyhle ty věci až do takové ty štvanice. Jo. Praha je daleko Bůh vysoko. Jo, prostě. A opravdu bych jako apeloval jako na zdravý rozum v tomhle tom. I ty kulturní výtvory, jo, ty filmy a tohleto, měli by ty umělci vážit, jako kam až jako šáhnou, jo, protože můžou spustit lavinu, která potom se obrátí i proti ním. Jo. A to některý ty umělci vlastně na tom založili kariéru, že jo, to je jako kurva kluci, tak, nebo jak se to jmenovalo, že jo. Jo. To jsou prostě věci, které jako poukazují na takový nějaký to naše zesměšňování a jako až kolikrát ponižování sami sebe.
To švejkovství už se dostává dál, než chceme.
Ale to přehnané švejkovství, jo, takový to až za hranice absurdity. Jo. A ono to potom jako v té mládeži jako zanechá stopy a ta soudržnost prostě s tím státem, s tím společenstvím, říkejme tomu teda národ, jsou společnosti a pak jsou i ty mezigenerační věci, že jo? Jo? A to prostě takým neviditelným způsobem může narušit tu společnost takým způsobem, že se začne trhat, jo? Že začne prostě každý tahat za jiný pro vás, no.
Souhlasíte s tím, že nám chybí takový ten tmelící prvek, vůdce, ano, který by stmelil naši republiku? Třeba by nastala doba, kdybychom táhli všichni za jeden provaz, alespoň v některých otázkách?
Víte, to zase jsem nevymyslel já. Jo. Existují na to takový nějaký ty sociologický průzkumy, kdy skutečně je zřejmé, nebo ten výsledek napovídá tomu, že ta společnost čeká na někoho, kdo se první postaví na popelnici, jo, a zavelí. A to skutečně jako je takový očekávání, že...
A koho čekáme? Nebo na koho čekáme?
No, to je v tom je právě ta
hlubka. Přibližte nám ho. Ať víme, kde ho hledat.
No, podívejte se. Já jsem přesvědčený o tom, že už se dávno narodil, jo. Ale ty lidi by o politiku nebo o tom, koho zvolí za tohle toho vůdce nebo toho představitele, toho reprezentanta té společnosti, měli vlastně diskutovat a přemýšlet a vzdělávat se během celého svého života. Ne 14 dní před volbama. Protože 14 dní před volbama hrajou v tom emoce. Ten se mi líbí, ten se mi nelíbí, jo, ten má milenku a ho nezvolím, anebo právě proto on má milenku a ho zvolím, protože je ten alfa samec, jo, prostě, tak ho zvolím, jo. Ale on mimo toho, že je ten samec, tak je blbej jako pučtok, jo. Ale to ty lidi zjistějí až po těch 4 letech toho jeho angažmá v té politice, jo. Jo, čili skutečně nestydět se a nebránit se tomu prostě, tomu sebevzdělávání, vybírání si prostě ty zprávy, naučit se číst mezi řádky, naučit hodnotit ty jednotlivé informace, proč ta informace teď třeba přišla. Nepřišla před 10 lety. Nikdo ji nepozastavila někdy v budoucnu, že by vyšla. Proč vyšla teď? A od koho? A v čí prospěch to je? Kam tečou peníze? Odkud tečou peníze? Kdo to financuje? Proč to financuje? Jaký z toho má užitek? To, čili toto sledovat. A tím se vlastně ten člověk naučí se vyznat v tom spletitým informačním toku, kde je to kolikrát nepřehledný, velmi nepřehledný. Jo? Vůbec člověk netuší, proč tu informaci dostává. Jo? Ono, podívejte se už jenom tohleto. Jo? Uděláme nějaký embargo na Rusko třeba. Jo? Dám příklad. Jo? Budeme ho embargovat, neprodáme mu nějaké zařízení, neprodáme mu nějakou techniku, že jo, protože je nedemokratický Rusko. Že jo. Jo. A pak zjistíte, že se to vlastně udělá kvůli tomu, protože se má Putin s americkým prezidentem setkat za 2 měsíce nebo za 3 měsíce. Čili je to nátlak, je to vytváření pozice, výhodnější pozice pro to vyjednávání. Jo, ale tohle se ty lidi musí naučit prostě to rozpoznávat. Tam nejde o to embargo, tam nejde ani o to, ono, co tam stejně vozí, že jo. S Ruskem obchoduje celý svět, jo, to samý s Čínou. V Číně jsou všichni, jenom navenek žvanějí furt nějaký prostě sankce a já nevím, co všechno, a jak lidský práva a tohleto, ale jsou tam všichni. Jenom my na to tak jako trošku skáčeme a myslíme si, že to, co se jako říká na veřejnosti, že je pravda. A
ale proč jedin, na to tak snadno skáčeme?
Ale to je právě proto, že my to neumíme rozpoznávat, tohleto. A to je v té vzdělanosti, v té všeobecné vzdělanosti.
Chybí nám informace.
No, informací máme hafo, ale
neorientujeme se v nich.
Tak, ta orientace, to naučit se s těma informacima pracovat, to je strašně důležité. A to nezáleží na tom, jestli má někdo školu nebo nemá školu nebo tohle. To je přirozená inteligence, přirozený vzdělávání. Takový cit na tu společnost, na tu politiku. A pak takový člověk se může kvalifikovaně rozhodovat při nějakých volbách. Jo? Nebo při nějaký podpoře, při diskuzi, jo? O politice a tak dále. To si vemte, všichni se s tím vlastně setkáváme. Když jako s někým mluvíme a tohleto, tak hned poznáte, v čem plave, čemu vůbec nerozumí, jo, a snaží se...
Protože chybí jako, argumenty.
Chybí argumenty, protože se v tom nevyzná. No. Přitom je to kolikrát vzdělaný člověk, nebo dalo by se říct, že je vzdělaný, jo, má třeba vysokou školu a zastává funkce, jo, je třeba inženýrem, jo, a v té politice naprosto plave, no.
Znám spoustu takových lidí, kteří neotevřou ani televizi a rádio, aby si poslechli zprávy, protože tvrdí, že je to nezajímá. Ale no. Není to ten správný postoj k současnému dění. Pokud to nezměníme my, tak kdo to za nás změní?
Politika není dívání se na fotbal nebo na hokej. Jo. To je takový to národní zhrnutí, když je mistrovství světa v hokeji. Jo.
Tak to ano, jsou vyvěští, to máme národní vlajky, hrdost.
Jo, a auta houkají a mají vlajky za oknama a mistrovství světa odezní a zase ticho po pěšině. Kdo má dneska před barákem vlajku? Nebo ve okně měl vlaječku českou? Nikdo. Tady v obci 10 000 a má to jeden majitel domku. Má vyvěšenou českou vlajku. Jo, čili to je taková ta hrdost.
Taková věc už nás vůbec nenapadne.
Ne. Ta hrdost prostě na tu příslušnost k té společnosti, k tomu státu, to je opravdu na minimum. O tom si můžeme tak akorát povídat, ale ve skutečnosti to prostě není. No.
Ale když se vrátím ještě k těm lídrům, neboli k těm osobnostem, které by mohly vést i naší zemi, dejme tomu, kde a jak je hledat, bohužel na tuto otázku neznáme odpověď. Ale připravovat, jak vy říkáte, na jednotlivé volby, jednotlivé osobnosti, které se nám zdají, že by se mohly přiblížit tomu našemu vzoru nebo tomu našemu snu, tak to určitě zvládneme. Jenže volby jsou každým rokem a ještě několik let budou. Stíháme vůbec připravovat osobnosti a vědět o těch lidech, kteří kandidují za jednotlivé strany, něco víc, než je jejich jméno a zaměstnání?
Víte, především bych chtěl varovat před takovou tou praxí dneska. Musíme mít ve straně známou osobnost. Jo? Musíme mít ten známý ksicht, jo? Jinak neprorazíme. Jo? A když už je úplně jako zoufalství na nejvyšším stupni, že jo, tak musíme tam dát ženu. Žen je strašně málo v politice, že jo. Jo, to jsou klamný názory a vlastně podívejte se, ty známé osobnosti, které my dneska máme, tak jsou z tohoto systému. Oni tento systém pomáhali budovat. Oni jsou otcové tohoto systému, proto jsou známí, protože jsou furt v televizi a všude, za každým rohem máte možnost ho někde vidět, jo? A slyšet nebo číst v novinách. Jo? Čili takovouhle osobnost si dát do strany, která chce prosadit jiný způsob vládnutí a jinou společnost, tak taková strana si takového člověka přeci nemůže dát do čela. Když by se mu vysmáli lidi, když by mu nevěřili. Podívejte se, třeba teď jako vzniká, že jo, ta nová politická strana, že jo, Trikolora, že jo. To jsou všechno lidi vlastně z toho systému. Jenom dneska jako už nejsou, že jo, jsou mimo teda partaje a mimo politiku špičkovou, že jo. No tak teď zase vidějí příležitost, jak se uchopit nějaký aspoň malý politický moci, že jo. To si vemte jedno jméno vedle druhého. No tak jako proč jako politická strana, která s tímhletím nesouhlasí, proč by si dávala do čela známou osobnost? Jako? Ano, známou osobnost, ale z jiné sféry. Známou osobnost třeba, já nevím, z čeho, z nějaký vědecký sféry, nebo z manažerské sféry, nebo z technické sféry, jo, nějakého vynálezce nebo něco takového, který by byl tedy ochoten se trápit teda s politikou. Jo. Podívejte se, jak je Babiš utrápený. Tak mu rodina říká, že se měl radši střelit do nohy, než jít do politiky. Ono je nadšení, jo. Já to budu dělat jinak, ale když potom je v tom reálu, tak potom vidí tu strašnou obtížnost a to strašné nepřátelství a ten souboj a kritika a konkurence politická, jo, která jde až na dřeň prostě, jde až na dřeň. A co si budeme povídat v zahraničí, to vidíme přeci. Kolikrát jde o život.
Je to tak?
A přiznejme si to, že jde i o život. Jako. A to musí psychicky i fyzicky ten člověk vydržet. Čili takovýho člověka.
Musí to být tedy silná osobnost.
Musí to být silná osobnost, ano. A nesmí být systémová, nesmí vyrůst z tohoto systému, protože ten systém nepřekročí, ten ho nenaruší, protože to je způsob myšlení. A to myšlení prostě ten člověk nezmění jenom kvůli tomu, že se dostal do politiky. To musí být zevnitř, to musí být z toho duchovna. Musí ten člověk být tak postavený prostě. A potom takový člověk je schopen dělat úžasné věci. A to, na to jsme vlastně vsadili i v té Alianci národních sil. My jako nechceme žádný mediálně známý osobnosti, prostě jenom aby jsme se schovali prostě za někoho, a protože víme dobře, že bychom to nedokázali. My skutečně chceme to, co je v tom programu, a to, co teda visí na těch našich webovkách, skutečně splnit.
A to znamená, a to, že musíte všechny své kandidáty dobře znát.
No, perfektně.
Když se podíváte na Alianci národních sil a na tu spolupráci, jak vy říkáte, těch dalších stran s Aliancí národních sil, daří se i tam zjistit, kdo vlastně kandiduje? Máte přehled o tom, jaké osobnosti se dostanou na tu takzvanou společnou kandidátku? Tu opoziční? Teď
máme. Některý lidi známe 15 let třeba, jo. A pozorujeme jejich politické projevy a politické postoje a jak se mění nebo nemění, nebo jak vyzrává. Ale vzhledem k tomu, že já už jsem na tom světě trošku díl, tak já některý lidi znám třeba 40 let. Jo. A ten člověk mě prostě nepřesvědčí.
Já ještě vezmu poslední telefonický hovor do vysílání.
Dobrý večer ještě jednou Jana. A já chci jenom glosovat poznámku pana doktora Hajse, jak hezky řekl, mediální osobnosti, tak já bych doplnila, já si to můžu dovolit, že jsou to většinou kolaboranti s cizí mocností, asi takhle. Děkuju, to je všechno.
Děkujeme.
Tím, že řeknu, že jsou systémoví, to znamená, že jsou to kolaboranti, že jo? Protože vlastně ten systém je založený na tom potlačování té naší suverenity a potlačování vlastně toho národního charakteru, potlačování našich dějin. Že jo? Podívejte se, jak se změnily osnovy ve školství. My jsme se původně chtěli teda toho školství nějak více dotknout, to už asi nestihneme, ale tady nejde o to, kolik berou učitele. Tady jde o to, jak jsou společensky oceněný a co učí, v čí prospěch, jakou vizi učí, jakou představu o světě učí. O to jde. Řešit školství tím, že přidám učitelům, to není přeci systémové řešení. Tím to jenom zakonzervuju. Ale změna osnov a změna charakteru a změna myšlení v tom školství, v tom systému celým, to je důležitý. Pochopitelně to společenské ocenění a společenská prestiž je taky důležitá. Jo? To je samozřejmé, to jde ruka v ruce. Jo? Ale musím začít o té podstatě, to, co se učí, jak se to učí, a kam to směřuje? Co je důvodem toho, že se to učí tak a tak?
Pravdou je, že na téma školství bychom si mohli povídat ještě dlouho. Bohužel čas vymezený komentářům Aliance národních sil k aktuálnímu dění s doktorem Karlem Hajsem ze studia Helen v tuto chvíli končí. Děkuji vám, že jste si udělal čas.
Děkuji za pozvání a přeju dobrou noc všem.
Věřím, že jste se dozvěděli vy, vážení posluchači, spoustu zajímavého a rádi si naladíte Svobodný vysílač i příště. Pokud ano, tak naslyšenou.
Seem to learn by your mistakes.